жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Азаттық сайты көпке таныстырған қолғы үйренген арқо атты арқардың иесі Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің тұрғыны Қалау Әшімов жануардан айырылып қалу қаупі туғанын айтты. Қолғы үйренген арқар туралы Азаттық тілшісі түсірген видео сюжет бірнеше халықаралық және жергілікті бақтың назарына ілінді. Арқарды таудан жетім қозыққа күйінде тауып алып, асырап, үй хайуанына айналдырғанын айтқан Жаңақорғандық Қалау Әшімовтің ауласынан Қазақстан тележурналистер іле-шала кезек-кезек стендап жасап жатты. Қазақстанда қызыл кітапқа енгізілген жабайы тау жануарына арко деп ат қойып, бауыр басып қалған отбасының хикаясы тек ақпарат құралдары емес жергілікті ішкі істер бөлімінің де назарына ілінген сияқты. Азаттыққа хабарласқан Қалау Әшімов өткен жұма күні үйіне бір топ полиция қызметкері келіп тексеріп кеткенін айтты.
Он шақты милиция бар-ау деймін. Сөйлестім, не дейсің дедім. Сосын келді, анау ахот Зопрамнан келген жаңа жігіттер, олар милицияның ішінде екен. Біз жататын жерін суретке түсірмейік, өзімізді суретке, жаңалықтарды суретке түсіру керек деп бәрін түсіріп алып кетті. Сөйтіп олар айтады, енді дейді, бұған дейді жаңағы мына биологический экспертиза келу керек дейді. Сөйтіп мынаның точно арқар ма, арқар емес пе? Сосын сен мынау жағдайларын қарап, действительно сенде қалдыратын болатса, олар саған паспорт істеп беру керек дейді, біреу түсіндіреді. Сосын сен бірақ оны құртпаймын, не алмаймын деп үйіңде ұстауың керек дейді. Сізді оны құртайын деп жатқаным жоқ, бірақ сіздерге оны қайтып бере алмаймын дедім.
Арконың иесінің сөзінше, арқарды тексере келген қызметкерлердің бірі арнайы биологиялық сараптама жасатып, келешекте жануарды мемлекет өз қарауына алуы мүмкін екенін айтқан.
Үйдің ішінде бұның қайда келгеннен кейін көпке дейін үйдің ішінде ұстадым өзіміздің жарайтын жерде ше. Енді деген қазір анау қарындастар енді хабарласып ондай қылып жатыр, менде андай сурет береді, менде мындай сурет береді деп. Кішкентай лақ кезінде осы арқама мінгізіп алып үйде түскен суреттер бар енді.
Азаттық тілшісі Жаңақорған аудандық ішкі істер бөліміне хабарласып, жұма күнгі тексерудің мән жайын сұрастырған еді. Ішкі істер бөлімі бастығының тергеу жөніндегі орынбасары Марат Смайылов бұл ақпаратты растады.
Қажетті сараптама тағайындап жатырмын. Ол бойынша жаңағы қызыл кітапқа енген ба, енбеген ба деген. Егер қызыл кітапқа енсе, сегізден алданның қатарына жататын болса, онда қылмыстық жауапкершілік болады бұл жерде. Оның өзі қалау бойынша енді бала кезінен анау лақ кезінен бастап, кішкентай кезінен бастап әкеліп асырап жіберіп аяушылық білдірген ғой. Өзінің көзқарасы бойынша заңға сәйкес негізі ондай сегізден алдады ұстап тұруға ешқандай құқығы жоқ.
Жаңақорған ауданының прокуроры Мұрат Досмағанбетов те арқарды үйінде ұстаған Қалау Әшімовтың ісі заңға сай келмейді деп санайды.
Қазір аудандық ішкі істер бөлімінің тексеру жүргізіліп жатыр, бірақ әлі ешқандай шешім қабылданған жоқ. Оны енді сол заңға сәйкес әрекетке құқықтық тұрғыда баға береміз ғой. Дәл қазір ешқандай шешім қабылданған жоқ әзірге. Тауып алдым деп отыр, асыраған енді өсірген.
Азаттық тілшісі 2010 жылы Қазақстан Қызыл кітабының соңғы нұсқасын жариялаған Алматыдағы Зоология ғылыми институтының мамандарымен сөйлесті. Зоология институтының ғылыми хатшысы Перизат Есенбекова енесінен айырылған қозықаны тауып, асыраған адамды жауапқа тарту қисынсыз деп санайды. Зоология институтындағы сүтқоректі жануарларды зерттеумен шұғылданып, лабораторияның аға ғылыми қызметкері Рысбек Байдаулетов Жаңақорғандағы қолға үйретілген арқар туралы былтыр жазда естігенін, бірақ ғылыми іссапарға баруға қаржы табу алмағанын айтады.
Этот человек и его семья сделали большое дело, они вырастили этого архара. Но получается нарушение всех существующих нормативных документов. Так им светит сейчас вплоть до уголовного дела. Может, Бог даст, уголовное дело не заведут, будем так говорить, но за незаконное выращивание, там, я не знаю, 1500 МРП.
Рысбек Байдаулетов Жаңақорғанмен шамамен 40 шақырым жердегі Қаратау бөктерінен табылған бұл арқарды табиғаты біршама жақын жерге орналасқан зообаққа берген дұрыс деп есептейді. Оның сөзінше, арконың Шымкент зообағындағы арқарлармен үйренісуі мүмкін.
Зоопарке больших проблем с ним не будет. Его посадят, как полагается, на рацион, который в зоопарке существует. Значит, его будет кормить, поить, все. Проблем жоқ.
Қалау Әшімов бұған дейін Азаттық тілшісіне арқарын келешекте уақ малмен будандастырып жаңа тұқым алғысы келетіні туралы айтқан. Оның бұл мақсаты туралы естіген Рысбек Байдаулетов әзірге арқар жас деп жауап берді. Маманның сөзінше, бір жасар арқардың ұрығы тұқым алуға жарамайды, тек 3 жастан асқан соң ғылыми зерттеу мақсатында ұрығын алуға болады. Ал Шымкент зообағы директорының орынбасары Латиф Шалиев қолға үйретілген арқар туралы соңғы бірнеше күнде жоғарыда құзырлы орындар телефон шалып хат жазғанын, зообақ арқарды баға қалама деп бірнеше рет сұрағанын айтады.
Үйде ұстауға дети аңдарды болмайды. Ол кісі қазір үйде ұстайтын болса, оннан кейін барлығы үйде ұстайды. Оны сойып жейді. Оны қаламайды ғой, біз асфальтта сияқты или табиғатта сияқты болмайды ғой. Сол үшін бізге министерстводан даже осы жөнінде қағаз келген мына. Бар ма возможность сендер оны алып бақуға деп. Біз ответ бергенбіз. Бізде всегда есть уақыт. Біз потому что біздің міндетіміз обязанностьы сол жойылып кете жатқандарды алынды ұстап оны көпейтіп қайтадан табиғатқа жіберу. Қасына тағын алқай болу керек, көпейту керек. Оны бір басты үйде сақтаймын.
Алайда азаттық тілшісі сөйлескен жан жануарлар құқығын қорғау ұйымының мамандары арқарды зообаққа беру арқылы құтқаруға күдікпен қарайды. Алматыдағы жануарлар құқығын қорғау саласында жұмыс істейтін коммерциялық емес Кейр қоғамдық қорының өкілі Юлия Коваленко бұл мәселені тереңірек зерттеу қажеттігін айтады. Азаттыққа ресми түрде жауап жазған Кейр қоғамдық ұйымы арқарды қолға үйреткен Қала Уәшімовтің ісіне көптеген адам ерекше сүйсініп разы болған, бірақ оның соңында жауапқа тарту мәселесі шыққаны өкінішті екенін білдіреді. Кейр қоғамдық қоры бұл мәселенің екі қырына, яғни адамгершілік жағы мен құқықтық жағына бөлек назар аудару керек деп санайды. Ұйым азаттыққа берген жауабында заң бойынша қызыл кітапқа енгізілген жануарларды аулауға жеке меншік зообақ немесе коллекция ұстауға тыйым салынған, бірақ этикалық жағынан алғанда адам көмегінсіз өліп қалуы мүмкін арқардың құтқарылғаны және оның азаптау қинаусыз асыралғаны көрініп тұр. Батыста сирек кездесетін жабай жануарларды құтқару, табиғатқа қайта жіберіп, онда өмір сүру дағдысын қалыптастыруға арналған бағдарламалар бар. Біздің көзқарасымызша тиімді жол осы. Жануарлар өз болмысына жақын табиғи ортада өмір сүруі тиіс. Өкініштісі, бұл арқар жабай табиғатқа үйрене ала ма жоқ па бізге белгісіз деп жазған. Кейр қоғамдық қоры құқық қорғау органдары Қазақстанда жиі кездесетін адам қолымен неғұрлым көбірек зардап шегіп, қатыгездікпен ауланып өлтірілетін жануарларға да дәл осылай жылдам назар аударса, әлдеқайда тиімдірек болар еді деп жазады. Биылғы қаңтардың 27-сі азаттық сайты Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің тұрғыны Қала Уәшімовтың Қаратау беткейінде жылқы іздеп жүріп, арқардың жаңа туған қозықасын тауып алғаны, асырап баққаны туралы видео жарияланған еді. Жүздеген мың адам көрген бұл видеоның астына арқарды асыраушы Қала Уәшімовке алғыс айтқан көптеген пікірлер жазылған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.